Tämän syksyn bestselleriksi ennustetaan näinä päivinä valmistunutta jännittävää uutuutta, professori Poijärven koulun uudistustoimikunnan mietintöä. Mietintö luovutetaan opetusministeriölle tämän kuun 21. päivänä ja sen jälkeen siitä, silloin kuin opetusministeriö määrää, otetaan yli 10 000 kappaleen painos. Näin voivat kaikki asiasta kiinnostuneet saada lopulliset tiedot peruskoulun opetuksellisen sisällön suuntaviivoista, joista on runsaasti kuultu jo ennen mietinnön valmistumistakin. Tässä mietinnössä ei vielä käsitellä varsinaista opetussuunnitelmaa, vaan sitä tulee selvittelemään kokonaan uusi toimikunta. Keitä varten sitten peruskoulu on? Sen käyminen alkaa 7-vuotiaana, kuten nykyisen kansakoulun, ja se on tarkoitettu kaikille lapsille. Peruskoulu pitää lapset suojissaan 9 vuotta, eli 16 ikävuoteen. Musiikki havainnollisti sitä pitkää ja yksilön kehityksen kannalta tärkeää ajanjaksoa, joka yhteiskunnan tulevilta jäseniltä kuluu peruskoulussa. Mutta miten voitaisiin konkretisoida sitä merkitystä, joka toimikunnan päätöksillä tulee ajan mukana olemaan suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen ja sen jäsenten aktiivisuuteen sekä toimintakykyisyyteen? Pienilläkin ratkaisuilla on mittava merkitys, kun ne tulevat koskemaan jokaista kansalaista. Millaisia ratkaisut ovat olleet ja miksi niihin on menty, sitä selvittää toimikunnan puheenjohtaja professori L.R.P. Poijärvi. Häntä tenttivät muutamat kouluviranomaiset ja lisäksi esitetään kysymyksiä, jotka on valittu julkisuudessa mietintöön jo kohdistuneen kritiikin perusteella. Professori Poijärvi kertoo aluksi mietintönsä tärkeimmistä periaatteista.
Peruskoulu-uudistus on sekä hallinnollinen että pedagoginen. Peruskoulu ei ole kansakoulu eikä keskikoulu, vaan aivan uusi koulu, joka rakentuu kansakoulun ja keskikoulun parhaille perinteille. Tämä käy luontevasti päinsä, koska uusi koulu on 9-vuotinen yhtenäinen oppilaitos ja vastaa siis vuosiluokka lukumäärältään nykyisen rinnakkaiskoulun molempia linjoja, 4 kansakoulua plus 5 keskikoulua tai 6 varsinaista kansakoulua, 3 kansalaiskoulua. Koulun uudistussuunnitelman johtavia periaatteita ovat seuraavat. Ensiksi, kaikki nyt tarjolla olevat nykyisen rinnakkaiskoulun molempien linjojen opettajavoimat ja koulurakennukset on saatava uuden peruskoulun käyttöön, jotta vältyttäisiin jättiläistuhlaukselta, joka nykyistä systeemiä noudattaen on edessä. Toiseksi, nykyisen teollistuneen suomalaisen yhteiskunnan jokaisen lapsi-ikäluokan kaikki erilaiset lahjakkuusvoimat, yhdellä sanalla sanoen suoritusvalmius, on koetettava kehittää mahdollisimman pitkälle. Siis koko kansan yleissivistystä, johon kansalaisten myöhempi toiminta perustuu, on kaikin keinoin pyrittävä kohottamaan. Kolmanneksi. Viimeksi mainittuun tavoitteeseen voidaan päästä vain, jos otetaan huomioon lasten kykyrakenteen erilaisuus. Kykyrakenne koostuu lahjakkuuden eri tekijöistä. Sellaisia ovat esimerkiksi kielilahjakkuus, numeroiden käsittelykyky, päättelykyky, havaitsemiskyky, muisti ja kätevyys. Nämä tekijät ovat eri ihmisillä eri vahvuisia. Yhdellä on yksi tekijä vahva, toisella toinen. Ne kehittyvät lapsuusiässä eri nopeudella, tytöillä toisin kuin pojilla. Niitä voidaan harjoittaa ja niiden kehitykseen voidaan vaikuttaa voimakkaasti ympäristön kautta. Lisäksi luonne vaikuttaa hyvin paljon kykyrakenteeseen. Kykyrakenteen erilaisuus voidaan käytännön koulutyössä ottaa huomioon järjestämällä opiskeluun niin, että kussakin aineessa tarjotaan kyvykkäille ja halukkaille lisätehtäviä kyvyttömämmille ja haluttomammille tarpeen vaatiessa tukiopetusta. Ja vihdoin neljänneksi, yleissivistys, jonka määrittelyyn toimikunta syventyi varsin perusteellisesti, on kokonaisuus, joka sisältää kaikki nykyisessä rinnakkaiskoulussa tavattavat oppiaineet, osittain tosin uudella tavoin ryhmitettyinä. Mitään niistä ei voi jättää pois ohjelmasta. Tätä kaikki jatko-oppilaitoksetkin, myös taloudelliseen elämään valmistavat, yksimielisesti korostavat. Linjajako ei siis ole peruskoulussa mahdollinen.
Professori Poijärvi, mitkä ovat peruskoulun pakolliset aineet?
Kuten alussa mainitsin, sisältää niin sanottu yhteisten aineiden luettelo. En mielelläni puhuisi pakollisista aineista. Samat nimikkeet kuin nykyinen rinnakkaiskoulu, joskin osittain uudella tavoin ryhmitettyinä. Peruskoulun opetusohjelma eroaa siis nykyisestä kansakoulusta esimerkiksi siinä, että kaikki lukevat yhteisenä aineena vierasta kieltä viimeistään kolmannelta luokalta alkaen, siis vähintään 7 vuotta. Keskikoulusta taas siinä, että kaikilla on melko runsaasti läpi koulun kätevyyttä kehittäviä aineita sekä kansalaistaitoa, joka käsittää useita opiskelukohteita, esimerkiksi liikenne, tapa, katastrofitorjunnan, kodin töiden, raittius- ja sukupuoliopetusta sekä ammatinvalinnan ohjausta. Jaettuna tietysti tarkoituksenmukaisesti eri ikäkausille.
Niin, ja kansalaistaitoon sisältyy lisäksi myös kasvatus taloudellisuuteen. Pelkät ainenimikkeet, uskonto- ja siveysoppi, äidinkieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, ympäristöoppi, historia- ja yhteiskuntaoppi ja niin edelleen, eivät anna kovin valoisaa kuvaa koulun pedagogisesta uudistumisesta. Mutta peruskoulussahan tulisikin olemaan tärkeämpää se, miten opetetaan kuin mitä opetetaan.
Nyt minä en oikein ymmärrä haastattelijan ajatusta. Eikö hän halua yleissivistyksen kohoavan? Vakaumuksemme mukaan esitetty ohjelma merkitsee juuri yleissivistävää ohjelmaa. Mikä siitä puuttuu haastattelijan mielestä? Korostan vieläkin, että mainitsemani perinteelliset aineet tulevat muodostamaan niin usein kuin suinkin opiskelukokonaisuuksia, joihin syvennytään uusin opetusopillisin menetelmin, joiden lähempi suunnittelu on parhaillaan meneillään opettajan valmistusta suunnittelevassa professori Koskiniemen johdolla toimivassa toimikunnassa.
Tarkoitin kysymykselläni samaa, jonka professori esitti vastauksessaan, siis sitä, että uudistuminen ilmenee tavassa muodostaa opiskelukokonaisuuksia ja opetusmetodien muuttumisessa. Tämähän vastaa oppilaidenkin toiveita.
Ja noin metodit nykyisellä, niin ne kehitä oppilasta itsenäisesti ajattelevaksi mielipiteitä muodostavaksi yksilöksi. Opiskelu on nykyään sinusta pakkolukemista.
Opiskelijoita edusti Ranna-Riitta Lahtela. Jos sitten puututaan yksityisiin aineisiin, kiinnittää huomiota erityisesti tuo, että pakollisia kieliä on vain yksi. Miten se määräytyy kunkin koulun osalta ja riittääkö vain yksi kieli meille kielimuurin takana asuville?
Oppilaille vieras kieli kuuluu yhteisiin aineisiin, joita kaikkien on opiskeltava toisin kuin nykyään. Se merkitsee siis kielten opiskelun hyvin huomattavaa lisäämistä. Jos olosuhteet sallivat, opettajavoimia on saatavissa ja halua ilmaantuu. Ei ehdotuksemme estä toisen vieraan kielen aloittamista ainakin kokeilumielessä jo ala-asteella. Yläasteella tarjotaan joka tapauksessa sekä toinen että kolmaskin vieraskieli niin sanottuina valinnaisaineina, sikäli kuin edellytyksiä paikkakunnalla on. Pelkään pahoin, että vain osa kansastamme on halukas tai kyvykäs yhtä vierasta kieltä laajempaan kielen opiskeluun. Yhteisiin aineisiin kuuluvan ensimmäisen vieraan kielen määrää kyllä tuleva peruskoululaki asetuksineen. Tuleeko olemaan jotain vaihtoehtoja, se nähdään sitten aikanaan.
Koulunuudistustoimikunta työskenteli suorastaan harmillisen yksimielisesti, professori Poijärven erään lausunnon mukaan. Kuitenkin sillä oli yksi kiistanaihe, joka koski uskonnon opetusta. Tuleeko sen opettamiseen nyt mitään entisestä poikkeavaa?
Uskonnon opetus ei ollut kiistanaihe ollenkaan. Uskonnon opetuksesta olivat kaikki jäsenet yksimielisiä. Sen asema tulee säilymään ennallaan ja tapahtuu uskonnonvapauslakimme mukaisesti. Kaikki maamme uskontokunnat ja myös siviilirekisterin huomioon ottaen, mahdollisimman tasapuolisesti ja kotien toivomukset täyttäen. Siveysopin opetuksen asemasta sen sijaan esitettiin enemmistön kannasta eriävä mielipide, jonka mukaan siveysoppi on aina opetettava erillään uskonnosta. Tämä poikkeaa uskonnonvapauslakimme määräyksestä, jonka mukaan siveysoppia on opetettava oppilaan uskontotunneilla, kirkosta eronneille erillisenä uskonnon historiana ja yleissiveysoppina.
Peruskoulu jakautuu 6-vuotiseen ala-asteeseen ja 3-vuotiseen yläasteeseen, kuten professori jo mainitsi. Koko ala-asteen aikana lasten 12 ikävuoteen käytetään luokkaopettajaa. Tätä on kritisoitu. Kykeneekö yksi opettaja hallitsemaan esimerkiksi 12-vuotiaiden kaikki oppikurssit?
Ala-aste on todella suunniteltu luokkaopettajavaltaiseksi, mutta jos olosuhteet sallivat, on tarkoitus osittain ja joustavasti toteuttaa siellä aineopettajajärjestelmääkin, ainakin ala-asteen ylimmillä luokilla. Vähintään puolet viikkotunneista on kuitenkin syytä aina pitää ala-asteella luokkaopettajan käsissä. Alimmilla luokilla luonnollisesti jokseenkin kaikki.
Eriytyminen on tärkeä termi koulun uudistuksessa. Ala-asteella eriytyminen toteutetaan antamalla oppilaille heidän kykyjensä mukaisia tehtäviä. Yläasteellahan ovat lisäksi eriytymiskeinoina 3 tasoryhmää vieraassa kielessä ja matematiikassa. Miten suuria ryhmät tulevat olemaan ja toimivatko ne eri luokissa, eri opettajien johdolla ja eri aikoina vai kuinka opetus järjestetään?
Eriytyminen tapahtuu 6 alimmalla luokalla kaikissa aineissa erityisen hyvin menestyville annettavien lisätehtävien, heikosti menestyviin kohdistetun tukiopetuksen avulla. Samaa menetelmää käytetään myös yläasteella kaikissa muissa aineissa, paitsi vieraissa kielissä ja matematiikassa, joissa monipuolisesti harkittuamme asiaa ehdotamme luokan oppilaille tarjottavaksi 3 eri tasoista kurssia. Yleis-, keski- ja laajan kurssin. Kutakin kurssia opiskellaan erillisenä tasoryhmänä eri huoneissa, mutta kaikilla on sama viikkotuntimäärä, tietysti myöskin eri opettajat siis kullakin ryhmällä. Jos edistymisedellytykset muuttuvat, kuten on hyvin tavallista, on oppilas oikeutettu siirtymään joka lukukauden alussa suppeamman kurssin ryhmästä laajempaan tai päinvastoin. Ketään ei saa etukäteen eikä jatkuvasti predestinoida tiettyyn tasoryhmään. Ryhmien koko määräytyy tapausta myöten. Aineen opettaja, oppilas, hänen vanhempansa ja erityisesti koulun opinto-ohjaaja ovat yhteistoiminnassa ryhmiä muodostettaessa.
Eriytymistä tavallaan on myös se, että oppilaat voivat yläasteella lukea yhteisten aineiden lisäksi myös valinnaisaineita. Mitkä ovat näitä valinnaisaineita?
Peruskoulun yläasteella, siis 3 ylimmällä luokalla, kokeilumielessä ehkä ala-asteen ylimmillä luokillakin, tarjotaan halukkaille yhteisten yleissivistävien aineiden lisäksi sekä yhteisiin aineisiin liittyviä valinnaisia lisäkursseja että niihin kuulumattomia uusia valinnaisaineita. Sellaisia ovat mainitsemani 2. ja 3. vieraskieli. Monenlaiset reaaliaineiden, kätevyyden sekä taideaineiden valinnaiset kurssit ja paikkakunnan elinkeinorakenteen aiheuttamat valinnaiset aineet, sikäli kun sellaisia katsotaan tarpeelliseksi, esimerkiksi konekirjoitus, maatilatalous ja pikakirjoitus. Valinnaisen aineen kurssit voivat olla eri pituisia. Koko yläasteen tai lukuvuoden tai lukukauden tai lyhyemmänkin ajan kestäviä. Viimeksi mainitut on suunniteltu opiskeltaviksi niin sanottuna periodilukuna, runsahkolla viikkotuntimäärällä lyhyemmän ajan kuluessa. Tällaisesta opiskelusta on muuten jo Suomessakin saatu myönteisiä kokemuksia.
Jonkin kurssin valinta ei saa sulkea pois tai automaattisesti tuoda mukanaan jonkin toisen kurssin valintaa, todetaan mietinnössä. Tämähän ilmaisee selvästi sen, ettei meillä mennä minkäänlaiseen linjajakoon. Ei siis noudateta Ruotsin esimerkkiä. Linjajaon välttämiseenhän oli 2 vankkaa perustetta, peruskoulupohjaisten oppilaitosten toiveet sekä psykologiliiton lausunto.
Kaksi viimeinen mainittua aivan oikein, sekä lisäksi toimikunnan vakaumus yleissivistyksen yhtenäisyydestä on vienyt linjattomuuteen. Ruotsin koulu-uudistus loi peruskouluun linjajaon. Toimenpide on naapurimaassa todettu erehdykseksi. Paraikaa pyritään sitä kiireesti pois suunnilleen toimikuntamme ehdottamaan järjestelmään.
Seuraavat kysymykset tasoryhmittelystä ja kykyrakenteista esittää kouluviranomainen, joka ei virkansa takia halunnut nimeään eikä ääntään radioon.
Tasoryhmittelyn taustaksi komitea esittää tieteelliset kykyrakennetutkimukset, joihin on luonnollisesti suhtauduttava sangen vakavasti. Onko komitea hankkinut tutkimustuloksia muun muassa Ruotsista, jossa on päädytty aivan toisenlaiseen ratkaisuun, ja tutkimukset sielläkin ovat olleet perusteellisia, ja niitä on tehty runsaasti?
Ruotsin tutkimustulokset ovat olleet sen suomalaisen psykologiryhmän tiedossa ja käytössä, joka on toimikunnalle antanut analyysin lasten kykyrakenteesta. Niistä ja peruskoulun muista premisseistä vaan on naapurimaassamme tehty väärät johtopäätökset ja laadittu virheelliset suunnitelmat, joita parhaillaan kiireellisesti korjataan, kuten edellä mainitsin.
Keltaisessa väliraportissa sanotaan, että oppilasjoukossa on yleensä aina kyvykkyydeltään ja halukkuudeltaan keskinkertaisen enemmistön ohella joitakin yleiskyvykkäitä. Miten tässä luokittelu on suoritettu? Eikö keskinkertaisesti kaikissa oppiaineissa selviytyvä oppilasjoukko ole juuri yleiskyvykäs? Mulla tavoin käsitettynä raportissa esitetty kykyrakenteen malli on aivan mullistava ja uusi tieteellinen tulos.
Oppilaan kyvykkyys ja halukkuus perustuu oppilaan lahjakkuuden eri tekijöihin, sekä luonteeseen ja monilukuisiin ympäristövaikutuksiin. On olemassa harvinaisia oppilaita, joiden miltei kaikki lahjakkuuden tekijät, älykkyys, muisti, havaitsemisen tekijät ja kätevyyden tekijät, ovat korkealla tasolla, ja joiden luonne ja ympäristö lisäksi ovat ensiluokkaiset. Näitä olemme sanoneet yleiskyvykkäiksi. On olemassa edelleen tietty määrä oppilaita, joiden jokin tai muutama lahjakkuuden tekijä on joko huipputasoa tai heikkoa tasoa, mutta muut enemmän tai vähemmän keskinkertaisia ja luonne ja ympäristö eri yksilö erilainen. Nämä ovat tiettyyn suuntaan kyvykkäitä tai kyvyttömiä. On harvinaisia yksilöitä, joiden kaikki kyvykkyyteen ja halukkuuteen vaikuttavat tekijät ovat heikkoja. Nämä ovat yleiskyvyttömiä ja haluttomia. Ja sitten valtaosa edustaa joka suhteessa melko keskimääräistä tasoa tietyin vaihteluin, joskin nimenomaan ympäristö vaikuttaa milloin negatiivisesti, milloin positiivisesti. En ymmärrä, että tässä olisi kovin paljon erikoisen mullistavaa.
Rehtori Samuli Apajalahti esittää kaksi seuraavaa kysymystä.
Koulun uudistustoimikunta pitää välttämättömänä, että eräissä aineissa otetaan huomioon, niin kuin oikein on, oppilaan erilaiset suoritusmahdollisuudet. Katsotteko, että riittää se, että koulu tarjoaa erilaisia oppikursseja, vai pitäisikö koulun myöskin huolehtia siitä, että oppilaat tarkoituksenmukaisesti jakaantuisivat näille eri kursseille? Toisin sanoen, tarvitaanko oppilasvalintaa?
Oppilaat jakaantuvat, jos ehdotettu järjestelmä toteutuu, varsin luontevasti tietyissä aineissa lisätehtäviä suorittaviin, tavallisiin opiskelijoihin ja tukiopetusta tarvitseviin. Kaikkien näiden tarpeet lisäksi saattavat muuttua lukukaudesta toiseen. Jokainen opettaja, oli hän luokka- tai aineopettaja, havaitsee tämän varsin nopeasti, jos hän haluaa oppilaitaan yksilönä tarkkailla. Sama koskee yläasteen tasoryhmitystä kielissä ja matematiikassa. Mitä tarkoittaa näin ollen oppilasvalinta? Olisiko oppilaat lukukauden alusta lähtien ryhmitettävä eritasoisiin joukkoihin, vaikka ei ole tietoa heidän sen hetken kyvykkyydestään tai halukkuudestaan eri aineissa? Kokemukseni mukaan tällainen toimenpide olisi vailla kaikkia perusteita ja koituisi kohtalokkaaksi pyrkimyksille kohottaa jokaisen oppilaan yleissivistystä itse kunkin kyvykkyyden ja kulloinkin osoittaman halukkuuden Suomessa rajoissa.
Jos vanhempien suorittamasta valinnasta johtuu, että luokalle tulee huomattavastikin sellaisia oppilaita, jotka eivät pysty vaatimuksia täyttämään, voiko silloin koulu, jossa jokaisen on pakko käydä, tuomita suuren osan oppilaista epäonnistuneiksi, vai pitääkö sen alentaa vaatimuksiaan, jotta kaikki voisivat ne saavuttaa?
Tähän on varsin vaikeata vastata, koska kysyjä ei ilmeisesti ota huomioon niitä eriytymispyrkimyksiä, jotka ovat koulun uudistussuunnitelman pääperiaatteita. Miksi tason pitäisi laskea sen vuoksi, että eräät oppilaat tarvitsevat suoriutuakseen tukiopetusta heikon menestymisen vuoksi, joka usein on tilapäisten syiden aiheuttama? Suurin osa selviytyy normaalisti, mutta melkoiselle osalle pitää sen sijaan antaa lisäoppia, usein paljon, jotta heidän kapasiteettinsa tietyissä aineissa, ehkä useassakin aineissa, ehkä kaikissa aineissa tulisi huippuunsa kehitetyksi.
Tässä tultiinkin ongelmaan, jota on pidetty oikeana koulun uudistuksen peikkona, tiedon tason laskuun. Tason laskemista pelkäävät ovat ilmeisesti pystyneet keksimään mitan, jolla nykyyhteiskunnassa välttämättöminä pidettäviä tietoja voidaan mitata. Oletteko te keksineet tällaisen mitan, siis laskeeko taso?
Tämä oli erittäin vikkelästi kysytty. Toivon voineeni edellä useassa vastauksessani osoittaa, että uusi suunnitelma merkitsee sivistystason nousua. Tukiopetus antaa heikosti menestyville enemmän oppia kuin tähän asti. Lisätehtävät ja yläasteen laajat kurssit vievät etevimmät paljon pitemmälle kuin nyt. Lisäksi poistuu suureksi osaksi jatkuvan epäonnistumisen aiheuttama karsaus opiskelua kohtaan ja lisääntyy opiskelun ja itsensä kehittämisen halu, joka on ehkä kaikkein arvokkain osa ihmisen yleissivistystä.
Eri opettajaryhmiä kiinnostaa erityisesti sellainen seikka, että mikä on teoreettisten ja käytännöllisten aineiden eli luku- ja harjoitusaineiden suhde uudessa koulussa.
Jaa, sellaista suhdetta ei ole olemassa. Nimikkeet ovat valitettavasti virheelliset, mutta paljon käytetyt. Eniten harjoitusta vaativat aineet ovat kielet, myös äidinkieli, ja matematiikka. Kätevyyttä harjoitetaan miltei kaikissa aineissa, eniten tietysti niin sanotussa käytännön aineissa, joihin kuitenkin peruskoulussa aina liittyy tietty teoreettinen pohdinta ja lopputulosten arviointi.
Esitän taas väitteen, jonka olen havainnut lehdistökritiikistä. On nimittäin väitetty, että linjajaoton peruskoulu olisi itse tarkoituksellinen siten, ettei se valmista mihinkään, ei ammattiin, mutta ei liioin toisiin kouluihin. Mitä tästä sanotte ja miten toimikunta on työssään ottanut huomioon peruskoulun jälkeisen lukioasteen koulutuksen?
Ei peruskoulun tarkoitus toki olekaan valmistaa ammattiin. Se antaa mahdollisimman laajan yleissivistyksen, johon sitä seuraavat oppilaitokset rakentavat opetuksensa, kuten kaikkien alojen lausunnot nimenomaan korostavat.
Ammatinvalinnan ohjaustoimiston toimistopäällikkö Volmar Matlar esittää kysymyksen.
Kun peruskoulu on kaikille yhteinen ja sen tarkoituksena on muun muassa pohjan luominen sitä seuraavalle ammatilliselle koulutukselle, lienee pakko kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden valmentamiseen ammatinvalintaan. Jo nykyisessä linjajakoisessa kansalaiskoulussa tämä asia on merkitykseltään varsin keskeinen ja koulu on ottanut itselleen sen yhteydessä tiettyjä tehtäviä. Miten aiotaan tämän asian hyväksi toimia uudessa peruskoulussa ja miten on aikomus järjestää yhteistyö varsinaisten ammatinvalinnan ohjausviranomaisten kanssa?
Ammatinvalinnan ohjaus kuuluu tärkeänä osana peruskoulumme ohjelmaan. Jo ala-asteen yläluokilla se astuu lievästi esille luokkaopettajan vihjeinä. Yläasteella sitä antaa luokan johtaja, mutta nimenomaan koulun opinto-ohjaaja, joka saa erikoiskoulutuksen ja on jatkuvassa kosketuksessa maassamme toimivan virallisen ammatinvalinnan ohjaajaverkon kanssa.
Professori Poijärven edellä kuullut vastaukset ovat selvittäneet, että peruskoulu jättää demokraattisesti ovet avoimiksi kaikkiin jatkosuuntiin. Mutta muutakin demokratiaa toivotaan uudelta koululta. Näin kyselee oppilas Ilkka Christian Björklund.
Sellainen oppilas, joka on kasvanut niin autoritaarisessa yhteisössä kuin nykyisessä koulussa, niin voiko se koulusta päästyään todella sopeutua demokratiaan?
Toteutetaanko peruskoulussa oppilasdemokratiaa?
Siitä on olemassa hyvin paljon ja minun mielestäni edullisia suunnitelmia. Mietintömme 5. luvun otsikko kuuluu peruskoulu oppilaan kasvuympäristönä. Siinä käsitellään monipuolisesti koulun sisäistä viritystä, koulun henkeä, joka syntyy oppilaiden vapaista harrastuksista, opettajien ja oppilaiden myönteisestä yhteistyöstä, koulun oppilaskunnan ja toverikunnan toiminnasta, kullakin luokalla valittavan luokkahallituksen tehtävistä ja niin edespäin. Tämä kaikki merkitsee käsitykseni mukaan oppilasdemokratiaa, jota nykyisessä koulussa todella suuresti kaivataan.
No entä miten on ajateltu suorittaa sellainen hyvin mielenkiintoinen asia kuin oppilaiden arvosteleminen?
Arvostelun lopullinen määrittely kuuluu opetussuunnitelmaa vaativalle toimikunnalle tai komitealle, joka nimitettänee pian työmme tultua julkisuuteen. Ala-asteelle me puolestamme suosittelemme pääasiassa sanallista arvostelua numeroiden sijasta. Yläasteella tulevat niiden ohella myös tietyin perustein annettavaksi arvosanat, minkälaiset sitten se on tulevan aivotrustin määriteltävä.
Professori Poijärven koulun uudistustoimikunnan mietinnöstä ilmenee, että ehtojen antamista ja luokalle jättämistä ei pidetä suositeltavina toimenpiteinä. Miten nämä kysymykset sitten tullaan järjestämään? Miten taataan, ettei samanikäisille oppilaille tule vuosien mittaan hyvinkin suuria eroja jonkin aineen hallitsemisessa?
Joo, kyseessä olevia eroja tulee aina olemaan. Nykyisessä rinnakkaiskoulussa ne ovat pitkän kokemukseni mukaan suorastaan peloittavan suuret. Edellä esittämäni pedagoginen suunnitelma on omiaan niitä vähentämään. Jos se toteutetaan, tulee luokalle jättäminen ja ehtojen antaminen kysymykseen vain erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa. Oikeus luokalle jäämiseen sen sijaan säilytetään.
Professori Poijärven toimikunnan mietintö käsittää noin 250 konekirjoitusliuskaa, joten siitä tuli tässä ohjelmassa esille vain muutamia pääkohtia. Käsittelemättä jäi kokonaan muun muassa 7. kohta, jonka otsikkona on peruskoulun toteuttaminen erilaisissa olosuhteissa. Siitä kuullaan seuraavassa ohjelmassa, jossa käsitellään myös opettajien valmistusta ja yksityisoppikoulujen asemaa koulun uudistuksen toteuduttua.